Posloucháte pořad Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. A dnes opět otevíráme biblický text, otevíráme jej v první knize Mojžíšově v 8. kapitole. Naším průvodcem bude doktor Jiří Beneš. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer.
My probíráme první knihu Mojžíšovu, dostali jsme se k příběhu o potopě, minule jsme četli 7. kapitolu a teď je před námi 8. kapitola. Nicméně asi bychom, Jiří, měli pro posluchače, kteří nás nesledují pravidelně, zrekapitulovat, co jsme se vlastně už o potopě dozvěděli.
Tak dozvěděli jsme se něco o příčině té potopy, to bylo v 6. kapitole, o tom záměru, proč ta potopa má nastat, ten záměr je záměr Hospodinův. Dozvěděli jsme se, že ta potopa je vlastně dílem Hospodinovým, že chce tou potopou setřít člověka. Dozvěděli jsme se něco o příběhu Noého, jediného člověka se svou rodinou, který tu potopu přežil. Pak jsme se dozvěděli něco o tom, jak tehdejší posluchač a dnešní čtenář toho příběhu může tu potopu chápat, že ji může vnímat v jakési souvislosti s příběhem stvoření, protože se tam používá velmi podobný slovník. Je tam voda, suchá země, taková ta propast, tahom, termín rozmanité druhy zvířat nebo zvířata podle jejich druhu. Výčet těch zvířat je stejný jako ve stvoření. Našli bychom ještě další souvislosti. Takže jakýsi protiklad, kontrast k tomu stvoření anebo jakoby počátek dalšího stvoření. Pak jsme se o té potopě dozvěděli to, že by mohla představovat jakýsi obraz Božího soudu obecně a způsob, jak tím Božím soudem projít. Takže je to taková instrukce pro soudobého posluchače toho příběhu, aby věděl, co v tom soudu obstojí, co má hodnotu a na základě čeho se otevírá člověku budoucnost. Kratičce řečeno, je to takové jednání, které je představováno právě tím Noem. To znamená jednání, které je v souladu s Hospodinovým slovem, jednání, kdy člověk ví, co Hospodin říká, rozumí tomu a uskutečňuje to, co Hospodin říká přesně. Ostatně na tom si ten vypravěč toho příběhu dává velmi záležet, aby to vždycky velice nápadně zdůraznil, co Hospodin říká a že to ten hlavní aktér přesně podle toho, jak to ten Hospodin říká, udělá. Pak jsme si něco řekli o tom, že vlastně ta potopa představuje stav, kdy Bůh jakoby přestane hlídat ty hranice, které garantuje stvořením, že to vlastně znamená zánik a že my tady vlastně můžeme žít jenom kvůli tomu, že Bůh ty hranice garantuje dál. Pak jsme, to bylo vlastně na závěr toho našeho povídání, jsme si něco řekli o tom, že voda, která je nástroj soudu, je v tom příběhu stvoření vlastně prostředí, ve kterém vzniká život a v našem příběhu o potopě je to i médium, které nese tu loď. Takže ten soud je takový dvojznačný, že má na jedné straně ničivý charakter, na druhé straně to může mít určité prvky záchranné, by se dalo říct velmi opatrně. No a pak jsme si také řekli, že ten příběh o potopě je určitým způsobem rozfázován, že je vyprávěn v takových čtyřech vlnách. A je zajímavé, že vždycky na počátku těch vln stojí Hospodinu výrok, že Hospodin co řekne, a potom Hospodinu to ten vypravěč nějakým způsobem opakuje a komentuje to. Takže nejde o záznam historické události, ale jde o, když to řeknu zjednodušeně, takový katechetický příběh, takovou katechezi, to znamená poučení, co si může vzít člověk dnes, který ten příběh čte, z toho příběhu jiného než nějakou informaci, že proběhla nějaká potopa. Jo? K čemu mě tato zpráva je? My jsme si to už ale řekli, takže já to tady jenom shrnu. Ta zpráva o potopě nás konfrontuje s tím, že existuje Boží soud, že ten Boží soud lze přežít, kdo ho přežije a jak ho přežije. Na to se odpovídá právě v tom příběhu Noého.
Nastal čas, abychom si přečetli dnešní text, který nacházíme v první knize Mojžíšově v 8. kapitole, prvních 14 veršů. Bůh však pamatoval na Noého i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. Byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti a byl zadržen lijavec z nebe. Když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. A vody ustupovaly a opadávaly až do 10. měsíce, 1. dne 10. měsíce se objevily vrcholky hor. Když pak přešlo 40 dnů, otevřel Noé v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce. Ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vstáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. Čekal ještě dalších 7 dní a znovu vypustil holubici z archy. A holubice k němu v době večerní přilétla a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noé poznal, že vody ze země ustoupily. Čekal ještě dalších 7 dnů a opět vypustil holubici. Už se však k němu zpátky nevrátila. Léta 601. první den 1. měsíce začaly vody na zemi vysychat. Tu Noé odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. 27. dne 2. měsíce byla již země suchá. V pořadu ke kořenům si dnes čteme 8. kapitolu 1. knihy Mojžíšovy. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, první věta 8. kapitoly zní: Bůh však pamatoval na Noého i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. To je zajímavá formulace. Proč je to tady vlastně řečeno? Vždyť po celou tu dobu nějak Bůh s Noem jedná, Noé reaguje na Hospodinovy pokyny, realizují se Boží příkazy. Proč je tady řečeno, že Bůh pamatoval na Noého?
Já to vnímám jako takový záměr toho vypravěče příběhu, který má zájem zdůrazňovat hlavně to, co Hospodin řekl a to, co Hospodin udělal. To znamená, že on teď popisuje, jak ta potopa probíhá, ale v pozadí toho průběhu té potopy je pořád ten Bůh, který to všechno má ve své režii, a tady se tím říká, že se mu to nevymklo z rukou a že ten jeho hněv není bezbřehý. Že prostě tam jsou určité hranice a zase tou hranicí Božího hněvu je ten Noé, jako by se řeklo. To znamená, že ten Bůh to neničí všechno hlava nehlava. Že tam je ten Noé, který to přežije, a ten Bůh o tom ví, že ten Noé to přežije a že to přežít musí. My to máme v našem překladu přeloženo pomocí minulého času. Ono by se to dalo přeložit i pomocí budoucího času klidně. Bůh bude pamatovat na Noého. Pak by to mělo v tom příběhu takovou zvláštní předchuť, takové předzvěsti, která upozorňuje toho čtenáře, že s tím Noem to dopadne dobře. A nebo to prostě můžeme přeložit přítomným časem. Bůh pamatuje na Noého, to znamená, ve všem tom, co se děje, ten Bůh toho Noého podrží v mysli, a to je strašně důležité. Tady se popisuje vztah Boha a Noého, nebo vztah Noého a Boha. Ten vztah je velice úzký. Ten Noé je v Boží mysli, když se to řekne teda tím lidským jazykem, jo. Bůh o něm ví zevnitř. On se o něm nemusí přesvědčovat tím, že by ho někde hledal, nebo že by se na tu zemi koukal. On toho Noého zevnitř cítí. To je zvláštní formulace. Je to vlastně ale jediná výpověď toho vypravěče o Božím jednání v tomto našem textu. Jo, je tam sice ještě napsáno, že Bůh způsobil, že zavanul vítr a vody se uklidnily, ale pak už je to vlastně jenom popis toho, co se dělo následně a jak reaguje Noé. Když to v tom předchozím textu, tam v té 7. kapitole ten vypravěč přímo formuluje Hospodinův výrok a pak ještě popisuje Hospodinovo jednání, konkrétně, že setřel všeliká lidstvo. Tady se mluví o tom, že ten Bůh prostě jenom na toho Noého pamatuje, a pak už se mluví o tom, jak ten Noé, který je v té Boží mysli, jedná. Jak jedná člověk, který je v Boží mysli. Je zajímavé, nenechat se při četbě toho příběhu o potopě fascinovat těmi detaily té potopy, ale zkusit se zamyslet nad tím Hospodinovým jednáním a nad těmi výroky, to znamená nad tou koncepcí, kterou ten vypravěč má a co chce zdůraznit. To je důležitější, než zkoumat, co se to stalo, jak to probíhalo, kde ty vody byly, jak dlouho opadaly, že jak dlouho ta potopa trvala. Obraz Boha v příběhu o potopě, to je velice zajímavé a důležité téma.
Jiří, prosím tě, ještě nám řekni v prvním verši druhá část, tedy ta druhá věta, kterou my máme přeloženu, způsobil, že nad zemí zavanul vítr a vody se uklidnily. Připomíná nějak tu větu z počátku první knihy Mojžíšovi o tom, jak duch boží se vznáší nad vodami?
Tady je sice použito jiné sloveso než vznáší se, ale je tam ten duch, který je nad zemí, a nad vodami taky, že jo, protože nad tou zemí byly vody, takže určitě to připomíná. Kromě toho jediného slovesa, ta analogie je tady velice výrazná, je to další teda z těch odkazů na tu první zprávu o stvoření, jejíž slovník ten vypravěč toho příběhu vědomě užívá a naznačuje to samozřejmě jako v té první zprávě o stvoření počátek toho nového stvoření, i když už to nové stvoření bude vypadat jinak a bude jinak tvořeno, než bylo vůbec popsáno v té první kapitole. Jo? Ale ty analogie tady jsou, provokuje to, že jo? Ale já bych to nechal jenom v podobě tohle konstatování té podobnosti.
Já si stejně neodpustím ještě jednu analogii. V té zprávě o stvoření je velmi jasná struktura rozdělení na dny. Je tam vždycky to důležité, uskutečněno během jednoho dne, ten den je popsán, byl večer, bylo jitro, den první nebo druhý. Zatímco tady, kdy dochází jako kdyby k nové obnově toho stvoření, protože voda opadá, tak nestačí dny, to jsou stovky dnů. 150 dnů musí uplynout, to si tady čteme, aby začaly vody ze země ustupovat a opadávat. Jako kdyby to stvoření bylo, možná je to špatné slovo, jednodušší, stručnější, nežli nějaká obnova.
Takové krásnější možná, že to stvoření bylo, než je ta potopa. Možná by se to mohlo dát vysvětlit také tím, že tam do toho procesu stvoření ten Bůh přímo vstupuje, aktivizuje ty síly, kdežto tady není napsáno, že by Bůh do toho nějak přímo vstupoval. Tady jakoby udělá nějaký prvotní krok a pak už to nechává na tom vlastním stvoření, jak se s tím vším vypořádává, takže tomu stvoření to trvá mnohem déle, než ta voda opadne, že jo? Než ta země vyschne a než potom na té zemi zase něco vyraší. Možná to také souvisí s tím, že potopa je přece jenom výraz soudu, a že ten soud nastal nad zemí, na níž teda všechno stvoření porušilo svou cestu a že to trvá hodně dlouho, než dojde k očištění toho porušení. A nebo to porušení bylo tak veliké, že to trvá dlouho, než se dojde k tomu očištění. To už ale je potom na tom vykládači, jak, a na jeho fantazii, jak to bude vykládat.
Jiří, my tady máme napsáno, byly ucpány prameny propastné tůně i nebeské propusti. Je to řečeno pomocí pasíva trpného rodu, ale je jasné, kdo to ucpal. A co vlastně ucpal?
Ano, tak tady je použito pasivum divinum, používá se hodně v Novém zákoně a používá se tehdy, když se chce mluvit o Bohu, ale nechce se o něm mluvit přímo. Ach. Chce se docílit toho, aby na to přišel sám ten čtenář toho textu, že to není samo sebou. Je to jenom takový odkaz na Hospodina. To, že byly ucpány propasti, tenhle ten termín se objevuje v té zprávě o potopě už minimálně po druhé, v té předchozí části jsme také četli o propastech, to je zase terminologie, která je vzata z té první kapitoly. Tam se duch vznáší nad propastí, a tady jsou nějaké ty propasti, které jsou patrně nějakým zdrojem všech těch vod, dokonce to může mít jakési mytologické pozadí, že to může souviset s nějakými těmi pravodami, s tím chaosem nebo s tím netvorem, kterému se říkalo Tiamat nebo bohyně Tiamat, která v těch starých mytologiích představuje ten chaos před tím vlastním stvořením. To všechno se tady může rozehrávat, každopádně je to terminologie toho příběhu z první kapitoly Geneze. Pak je tam velice plasticky popsáno, jakým způsobem Bůh tu potopu ukončil, že ucpal propustě, že jakoby dal špunty, aby už ty vody z té země nevystupovaly. Je zajímavé, že ta potopa byla způsobena tím, že voda se dostala na zem z vrchu i ze spoda. Tady je země a z vrchu na ní tekla voda a ze spoda spod tou zemí jakoby vyvřela ta voda nahoru. To, že tady existuje takový trojstupňový obraz světa, my ze starého zákona víme třeba z druhého přikázání, kde je země a pak jsou vody, které jsou od spodu k zemi, takže ta země je jakoby placka, která plave na vodách. A teď ten Bůh jakoby tu placku odšpuntoval, ta země se těma vodama zalila. My čteme teď v závěru toho příběhu o potopě, že ten Bůh to znovu zašpuntoval. Ta voda z té země jakoby zpátky steče do toho podzemí, tam kam má patřit, a zase už to bude fungovat v tom řádu, který Bůh tomu stvoření nastavil na počátku. Ta je vlastně zpráva o obnově toho řádu.
Jiří, já mám už několik pořadů jakoby na jazyku otázku a pořád jsem ji odkládal, ale teď mě to tak už nedá. My se tady vlastně vůbec nezabýváme tématy, o kterých jsou napsány knihy. Když jsou psány knihy o potopě, a těch knih vyšlo už spousta, tak oni nepojednávají takto o tom textu, ale pojednávají o tom, kde se vzaly ty vody, jak vypadalo klima před potopou, jestli byla potopa celosvětová nebo lokální, jak došlo během potopy k vrásnění, jak vznikly oceány, hory, skameněliny, kam se poděli dinosauři a já nevím, co všecko. Jak to, že ty tady o těchto věcech vůbec nemluvíš? Vždyť je to tak nesmírně populární. Určitě bychom zvýšili poslechovost našeho pořadu, kdybychom přinášeli pikantní detaily o tom, jak se v Americe něco našlo někde na pobřeží, co tu potopu jasně dokázalo, nebo jak na Araratu archeologové objevili kus korábu.
Ty archeologické doklady, že došlo k nějaké potopě, anebo že ta voda byla jinak uspořádána na té zemi, než je dneska, ty jsou dostatečně výmluvné. Dalšími doklady jsou ty mytologické zprávy, které jsou na sobě patrně nezávislé, že došlo k nějaké katastrofě. Ostatně my máme z nepříliš dávné doby určitou zkušenost se záplavami, které se blíží té zkušenosti s potopou. A je to zkušenost, která je děsivá už jenom při vzpomínce, takže lidstvo na zemi může mít nějakou zkušenost s potopou, kterou si nějak nábožensky interpretuje. Jestli ta potopa byla celosvětová nebo nebyla, to já nedokážu rozhodnout. Není to vyloučeno, ale o potopě bylo napsáno spoustu literatury, která se snaží tu potopu dokázat a já předpokládám, že ty informace jsou dneska běžně dostupné, takže se o nich moc nezmiňuju. Ale hlavně z toho příběhu, který si tady my čteme, z té jeho struktury nebo z toho uspořádání vyplývá něco jiného, než dokazují ty knihy o té potopě. Já nechci v žádném případě tu potopu problematizovat, ale chci spíš přesně naslouchat, co z toho příběhu vyplývá, nebo co ten příběh říká, nebo o co jde vlastně, jaký má záměr ten vypravěč toho příběhu. A ten vypravěč nechce dokazovat, nechce přesvědčovat, že potopa byla někoho. Ten chce ujistit posluchače, že v pozadí té potopy je Hospodin, že ten Hospodin s tím má nějaký záměr a že ten Hospodin chce něco sdělit a že se to sděluje na postavě toho Noého a že se to sděluje nám a my se máme z toho, co se tam dělo, naučit ne tomu, že potopa byla, protože to je slepá ulička, ale máme se naučit to, jak té potopě rozumět, to znamená, jakou má příčinu, jaký má záměr, pak se máme naučit to, že potopa je soud, kterým Bůh něco čistí, že ten soud netrvá věčně, že je omezený časově, že jo, a že existuje cesta, jak tím soudem projít a že ta cesta je jenom v přimknutí se tomu Hospodinu, to znamená v jednání, které je v souladu s Hospodinem. Konkrétně v tom, co dělá Noé, v přesném plnění Hospodinových pokynů. Na ty Hospodinovy pokyny je tady položen důraz, na Noého přesné plnění Hospodinových pokynů je položen důraz. Tohle to je potřeba nepřeslechnout, protože to nám pomůže projít tím soudem. kdežto jistota o tom, že byla celosvětová potopa, nám k ničemu duchovně nepomůže. A to není potřeba zdůrazňovat. Já to jenom připodobním tomu, že je v teologii velice moderní třeba sledovat, jak vzniklo pětných Možíšových, jakými prameny, nebo kdo je autorem jednotlivých pramenů, nebo u dalších knih, jestli je autorem Izajáš, nebo není autorem Izajáš, toho Izajášova textu. To je strašně zajímavé téma, věnují se tomu mnoho autorů, mnoho knih, ale to jsou slepé uličky, které nijak nepomůžou k tomu pochopit zvěst toho příběhu. A pro nás je důležité právě ta zvěst, to znamená ne kdo to napsal, ale co tam říká. A k čemu nám je to dobrý?
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 8. kapitole první knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, zde máme opět 40. Po uplynutí 40 dnů Noé otevřel v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce, nebeští poslové. Nejdříve krkavec a potom vysílá holubici. Je v těch ptácích, které Noé vysílá, také skryto nějaké poselství?
No patrně se nám chce říct, že asi jo, protože jsou tam použiti dva ptáci v určitém pořadí a oba dva jsou pojmenováni, že jo. A každý má nějakou funkci. Je zajímavé, že v té babylonské zprávě o potopě, která je v lesčem podobná té zprávě biblické, jsou použiti tři ptáci, prostřední je vlašťovka, ale to pořadí těch ptáků je obrácené. Napřed je holubice, pak vlašťovka, pak krkavec. Biblická zpráva má jenom dva ptáky v obráceném pořadí. Možná je to výrazem toho, že ta babylonská zpráva mohla být předlohou pro tu zprávu biblickou, ale předlohou, se kterou bylo kriticky zacházeno. To znamená, že byl ten příběh jakoby přejat, ale zpracování toho příběhu potom bylo u záležitostí toho biblického vypravěče, který zdůrazňuje hodnoty, které on sám považuje za důležité, ne ty hodnoty, které zdůrazňuje ten babylonský mýtus. Takže na to můžeme jít z této perspektivy, to znamená z perspektivy srovnávání analogií mezi biblickou a babylonskou zprávou. Pak na to můžeme jít z jiné perspektivy, a sice z perspektivy jmen. Slovo krkavec hebrejsky souvisí s mnoha dalšími slovy, například večer, myslím, že i sucho a tak dále, ale ta etymologie nás patrně daleko neposune. Trošku jiné je to s etymologií toho jména holubice. Holubice se hebrejsky řekne Jona.
Připomíná nám to známého proroka Jonáše.
Jonáš je hebrejsky taky Jona. Jinak holubice bývala obětní zvíře chudých lidí. Jestli tady je nějaká souvislost s obětním zvířetem nebo ne, těžko říct, ale může tady být souvislost s tím Jonášem. Jonáš je vlastně holubice, kterou posílá Hospodin z Izraele do Ninive, aby tam sdělila nějaké poselství. Tady vysílá holubici Noé a ta holubice má přinést poselství Noému. Takže ta spojnice je, že ta holubice je vysílána a že je nositelkou nějakého poselství. Což ostatně patrně ptáci takovouhle roli měli, že nosili poselství a že byli v tomto smyslu užíváni i v těch mimoizraelských kultech, že prostě ti mimoizraelští věštci byli schopni věštit budoucnost z letu ptáků anebo z pohybu těch ptáků, nebo prostě předpokládali, že ten pták může jim zprostředkovat nějaké orákulum, to znamená nějaký vstup do prostoru, kam člověku obvykle není možno vstoupit. To je dáno i tím, že pták se pohybuje v nebi, že jo? A nebe bylo vždycky vnímáno jako oblast člověku nedostupná, oblast, kde spíš se pohybují bohové. A pták jakoby prostředník mezi tím světem lidským a tím světem božským.
Tohle to máme i v Tóře. Tam je součástí obřadu při očišťování z malomocenství také to, že se pták namočí do krve a vyšle se.
V tom Levitiku ve 13. a 14. kapitole, kde se pojednává o malomocenství, tak tam hraje roli pták, ovšem ne jako věždba, nýbrž jako prostředek, kterým je nějak demonstrováno uzdravení. Možná, že odnáší ten pták část té nemoci tím, že odlétává, těžko říct.
Jiří, my tady ale máme ptáka, nejdříve krkavce, potom holubici, kteří mají vyzkoumat, jestli už je suchá půda, jestli už vody opadly. To znamená, že Noé zde nedělá sám výpravu, on nevychází z té archy, ale čeká na toho ptáka, což mi přijde také takové zvláštní, abych to asi tak neudělal. Myslím si, že bych nejdřív otevřel, vylezl ven na to skalisko, oni už byli přece na pevné půdě a nějak to zkoumal sám osobně.
Nabízí se otázka, jak na to vůbec ten Noé přišel, že má takhle získávat ty informace prostřednictvím ptáka, když všechny dosavadní informace získává od Hospodina o té arše, o té potopě, o tom, že má vstoupit, jak to má vstoupit s kým, jaké vybavení má mít ta archa. A když ten příběh později dočteme, tak i ty informace, které souvisí s ukončením potopy, zase dostává od Hospodina, že má vylézt ven. Takže tady ta epizodka s těmi ptáky taková zvláštní, může označovat něco v tom smyslu, že ten Noé přece jenom v tom Hospodinově řízení událostí se snaží ještě něco jakoby získat sám nebo něco udělat sám a nedělá to vždycky šťastně. Tam jsou potom další příklady toho, že ten Noé vstupuje do těch Hospodinových dějů a není to šťastné, třeba když tam obětuje nebo když se pak opije, že jo, na konci úplně toho příběhu. Tak kdo ví, tady ten vypravěč to jenom vypráví, vůbec to nehodnotí. Není to hodnoceno ani jako pozitivní, ani jako negativní. Je to spíš jenom informace, kterou má ten Noé sám pro sebe, protože jemu samotnému to k další činnosti nějak neposlouží. Protože on, i když se to dozví, stejně z té lodi nevystoupí. Nakonec vystoupí stejně na Hospodinův pokyn.
Trošku symbolické tam je ale to, co ta holubice přináší.
Tak holubice přináší čerstvý olivový lístek, což znamená, že po té potopě už začaly rostliny růst a že měly lístky, což pro Noého je ujištěním, že ten jeho pobyt v té arše brzo skončí. Jestli je v tom olivovém lístku ještě nějaká symbolika, těžko říct. Komentáře hledají nějaké výpovědi o listech v Biblii, nějaké šumění listů, anebo v Novém zákoně listy na fíkovníku, které něco znamenají, že jo. A tím dokládají, že i zde by to mělo mít nějaký symbolický význam, ale já ho tam nevidím. Prostě pro mě je to výpověď o tom, že potopa je u konce a že ten Noé se má těšit na opuštění té archy. Ale zajímavé je tady si všimnout té komunikace toho spravedlivého Noého s těmi ptáky, protože on jim rozumí svým způsobem a oni se k němu vrací, to znamená, oni mu důvěřují. Tenhle ten obraz komunikace Noého s ptáky může být určitým pozadím toho, co znamená ve starém zákoně být spravedlivý. My jsme si definovali ten termín spravedlivý jako výraz, který označuje člověka, který je v souladu s Hospodinem a vykonává tady Hospodinovu spravedlnost. A tady by byla ta spravedlnost definována ve vztahu k tomu stvoření, že dokonce on žije i v souladu s tím Hospodinovým stvořením a že je schopen s ním komunikovat, že je jakoby naladěn na stejné vlně, že to stvoření se ho nebojí a že mu jakoby slouží a tak dále. Takže to je takový idylický obrázek, velice hezký, výmluvný.
Jiří, pořád se tady v tom textu vrací nějaké časové údaje. Každou chvíli, v každé větě se zde objevuje, že něco bylo po nějaké lhůtě, po 7 dnech, potom zase léta 601. první den prvního měsíce začaly vody na zemi vysychat. 27. dne druhého měsíce byla již země suchá. Proč jsou zde vůbec tyhle ty časové údaje? Jaký to má smysl?
V jiných textech starého zákona, kde jsou časové údaje, patrně označují, že ta zpráva má nějaké historické pozadí, že je přesně datována a že je potřeba to historické pozadí při tom výkladu brát v úvahu, že to je do toho historického pozadí zasunuto. To je třeba proroctví Ageovo, které je přesně datováno, nebo proroctví Ezechielova, nebo knihy královské, že jsou velmi přesně datovány a tak dále. Tady možná to je odkaz na historicitu té události také, anebo prostě to je pouze informace o délce té potopy, že ta potopa trvá rok v podstatě a 10 dnů, by se tady řeklo, a Noému je 601 let, když to skončí, 600 let, když to začne, tím se podtrhne, že to je rok. A zajímavé je, že starozákonní židovství rozlišuje několik typů roků do dneška. Židovství má několik typů roků, že jsou roky lunární, roky solární a tak dále. Ten počet dnů, který tady je použit na označení toho roku, spíš označuje ten solární rok. Jestli to má zase nějakou souvislost s tím kultem slunce, těžko říct, tady už nedohledám. Ale ta doba toho jednoho roku je poměrně dlouhá. A možná je to vlastně řečeno z jiného důvodu, než jsem tady uvedl. Jsou-li semínka a kořeny rostlin rok pod vodou, tak je vysoce nepravděpodobné, že by mohly po opadnutí té vody znovu vyrašit, že jo, nebo dát nový život. Skoro to vypadá, že ten rok by měla být záruka naprosté likvidace všeho živého, to znamená živočichů i rostlin. Fakt, že se po roce, kdy je to biologicky nemožné, znovu objevují rostliny a poměrně rychle. Fakt, že po roce relativně rychle opadají vody, relativně rychle vysychá bahno, takže se tam dá chodit, může být takovým skrytým výrazem, protože tady vlastně šlo o boží zázrak. Je-li to zázrak, pak je to zase v souvislosti s to úvodní zprávou o stvoření, která je taky popisována jako zázrak. Termínem zázrak tady myslíme vždycky nějaký čin, který není podřízen biologickým nebo fyzikálním zákonitostem. Čin, který prostě nějakým způsobem skrytě vypovídá o Hospodinu. Takže když to řeknu úplně zjednodušeně, vypučí-li po roce oliva, po roce, co všechny její kořeny jsou namočeny ve vodě, pak fakt, že vypučila po roce oliva, je projev veliké Hospodinovy milosti a vytvoření nového prostoru pro život, který pochází od Hospodina.
Možná bychom tady mohli říci, po smrti dochází ke vzkříšení.
Ano, to je výborná myšlenka. Tím se vlastně chce říct, že ta smrt není bezhraničná, že jo? Že není absolutní a že za tou smrtí je ještě život, ovšem ne život, do kterého bychom mohli vstoupit tím, že by něco z nás přežilo, jako to semínko v té vodě, ale život, který dává Hospodin. I ten Noé vlastně do toho nového života vstupuje právě proto, že mu to takhle Hospodin řekl a ten Noé to vykonal. Takže ten nový život svědčí o Hospodinově moci, ale ten odkaz na to vzkříšení je tam skutečně nádherný.
V pořadu ke kořenům posloucháte dnes výklad 8. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Naším průvodcem je Jiří Beneš. My si teď dočteme 8. kapitolu, zatím jsme četli prvních 14 veršů, budeme tedy číst od 15. do 22. verše. I promluvil Bůh k Noému: vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechnu havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí. Noé tedy vyšel a s ním jeho synové a jeho žena a ženy jeho synů, všechna zvěř, všechna havěť a všechno ptactvo, vše, co se plazí po zemi, vyšlo podle svých čeledí z archy. Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat a ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezahubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň, chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Potopa je u konce a opět Bůh k Noému mluví. Na jeho pokyn vychází Noé se svými příbuznými z archy a vyvádí i všechen dobytek a všechna zvířata, která v arše jsou. Když ale čteme tady tento text, tak mi to znovu, Jiří, asociuje ten počátek, příběh o stvoření, protože tady máme zase ten příkaz, ať se na zemi plodí a množí.
No opět je tady, máš pravdu, téměř doslovná citace toho stvořitelského hymnu. Ta věta vyveď sebou všeliké tělo, ta je přímo v tom stvořitelském hymnu, i v hebrejštině je to tam takhle formulováno. To seřazení těch jednotlivých tvorů, tak jak jdou za sebou tady z té archy, tak je podobné jako u toho stvoření, takže ten vypravěč popisuje tu potopu, to už jsme si řekli několikrát, ale znovu to tady zdůrazňuje a prostě chce, abychom si toho všimli a proto na to i my upozorňujeme. Znovu tady zdůrazňuje, že jde o jakousi obdobu, analogii ke stvoření, to znamená, že tady se děje něco mimořádného, něco, co tvoří Pán Bůh a něco, co vytváří prostor pro život.
Jiří, my jsme tady několikrát v tomto pořadu vzpomněli ten babylonský mýtus o potopě. Je zapsán v eposu o Gilgamešovi. Tak v tom je velmi významná právě oběť. Bohové, kteří se zbavili lidstva, protože jim lidstvo lezlo na nervy tím, jak neustále hlučelo, tak když najednou byli bez člověka, tak začali prožívat jakousi traumatickou situaci způsobenou tím, že nemají oběti. A když potom ten člověk, který byl v tom babylonském mýtu jakousi obdobou Noého, přináší první oběť, tak ti bohové se zhromáždí na rampě nebes a jsou z toho úplně uvytržení. My tady máme také popis oběti a i zde Hospodin na tu oběť nějak reaguje. Je tady antropomorfizován, on ucítí vůně té oběti a něco si v srdci řekne. Jak ty to vnímáš, tento text?
No to je stěžejní informace celého tohohle oddílku. Já ji trošku dám do souvislosti tohoto příběhu o potopě v první Mojžíšově, ne do souvislosti s tou babylonskou zprávou. I když máš pravdu, že tady analogie je, zase to může být vnímáno jako doklad o tom, že ten vypravěč biblické zprávy o potopě mohl pracovat s babylonskou předlohou, ale to necháme stranou. Víme, že s ní pracoval kriticky. A dáme to do kontextu té biblické zprávy. Tady v tom úseku, který jsme četli, jsou dva Hospodinovy výroky. První výrok je řečen Bohem k Noému, druhý výrok je řečen Bohem ke svému vlastnímu srdci. Bůh sám sobě si něco řekne. Ten první výrok není vyvolán ničím jakoby zvnějšku, ten je suverénní autoritativní Hospodinův výrok. Ten druhý výrok je vyvolán Noého obětí, takže Bůh na tu oběť reaguje. Ten první výrok je pokyn, aby Noé opustil tu loď a ten výrok po něm opakuje vypravěč a znovu tam zdůrazňuje, že vlastně se děje všechno na Hospodinův pokyn a že Noé přesně plní Hospodinovy příkazy, tak jak už jsme si to řekli. Tohle vypravěčovi leží na srdci. A ten druhý výrok, ten vypravěč vůbec neopakuje, ten tam nechá jenom položen, protože ten je zvláštní, ten výrok. Z toho výroku totiž jednoznačně nevyplývá, jestli ten Bůh s tím, co ten Noé udělal, souhlasí nebo nesouhlasí. Tam sice je řečeno, že je to vůně spokojující, hebrejsky to reach nichoach, vůně potěšující, ale to, jak tu vůni komentuje, to je divný. Protože on v podstatě zopakuje v tom svém komentáři, že se vlastně vůbec nic nezměnilo. Že člověk, který měl být zkažen, protože měl zlé srdce, to zlé srdce má pořád, ale přitom tady to je řečeno ne o lidstvu, které zaniklo, ale o tom jeho vyvoleném služebníkovi, spravedlivém Noém, který u něj našel milost, u toho nejlepšího člověka. O něm je řečeno, že člověk má zlé srdce, že každý výtvor lidského srdce je zlý. Otázka zní, co se asi myslí tím termínem výtvor srdce?
To by možná mohla být i ta oběť.
No právě. Co když ten Hospodinův komentář je vlastně negativní reakcí na tu oběť a co když ten příběh chce problematizovat tu oběť? To by přeneseně, když to zase položím do nějaké historické souvislosti, zase mohlo odkazovat na babylonskou redakci této zprávy. To znamená na dobu, kdy už nešlo obětovat, protože chrám byl zničen a kdy to, že nešlo obětovat, bylo vnímáno jako Hospodinův soud nad špatnýma oběťma. Ostatně velmi dobře přece známe úvodní výrok Izajášův. Jak tam říká Bůh, proč šlapete moje nádvoří, proč máte ruce od krve, kdo to po vás chce? To znamená, že ty oběti jako náboženský projev není něco, co bylo od člověka očekáváno.
Nehledě na to, že první oběť, která je v Bibli zmíněna, tak je ta dvojí oběť Kaina a Abela, z nichž jedna se stala příčinou první vraždy.
A to je taky vlastně nepřímá problematizace té oběti nebo vůbec obětního systému. A když to zobecníme, je to problematizace přirozeného náboženského chování člověka, protože proč člověk obětuje? My můžeme tuto Noého oběť interpretovat pozitivně. My můžeme označit, že to je výraz poděkování Pánu Bohu. Ale Noé Bohu děkuje tím, že zabíjí zvířata. A je zabití živých tvorů formou poděkování Pánu Bohu? To je otázka. Já si myslím, že ne. Že se dá poděkovat i jiným způsobem. Ale tady zřejmě se chce ukázat, že takovýto soud, kterým člověk projde a přežije ho, vlastně nesplní svůj účel, protože se nepromění jeho srdce. Člověk musí projít ještě radikálnějším soudem, ve kterém se změní jeho srdce. A ten soud patrně bude spojen se smrtí, se skutečnou fyzickou smrtí a potom tedy samozřejmě se vzkříšením. To znamená, že vlastně soudem projít lze, to pořád platí, ale to projití soudem musí toho člověka podstatně proměnit a udělat z něj něco nového, to jest proměnit mu srdce tak, aby už jeho výtvory srdce nebyly zlé. Že výtvory našeho srdce jsou zlé, to ze Starého i Nového zákona víme poměrně zřetelně. Na několika místech Starého zákona máme zprávu o tom, že s lidským srdcem není všechno v pořádku, že tam je něco zlýho. Třeba u Jeremiáše v 17. kapitole se mluví, že ze srdce vychází ty nejlstivější věci. No a na tuto tu linii odhalování toho, co je v srdci, navazuje i Ježíš v jednom tom příběhu, kde se mluví o tom, jak Ježíš má konflikt s farizeji kvůli mytí rukou a říká jim, že vlastně nečisté není to, co do člověka vchází, ale to, co z něj vychází, a řekne, ze srdce lidského vycházejí různé ty zlé myšlenky, vraždy, smilstva a tak dále. Takže ze všech těch zpráv jednoznačně vyplývá, že člověk, který tady na této zemi žije a neprojde tou radikální očistou, má v sobě něco poškozeného, to znamená, že to srdce ho nejvíc ohrožuje. No a když si ta Hospodinova slova o zlém výtvoru srdce člověka dáme do souvislosti s tím Noého jednáním, tak nám to Noého jednání určitým způsobem problematizuje, neboli problematizuje nám to náboženské jednání, to Noého obětování. Přestože my náboženští lidé, když čteme tento příběh, tak se snažíme mu rozumět pozitivně, že jo? Ale ten Hospodinův výrok naznačuje, že patrně to takhle nechtěl.
Jiří, a já bych také ještě chtěl upozornit na to, že Hospodin zde říká, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku. Tam není řečeno, už nikdy nebudu zlořečit člověku, ale už nikdy to neodnese za toho člověka ta možná nevinná země.
No to je patrně ale reakce na ten příběh o prvním selhání člověka, kde je řečeno člověku. Zlořečená je země kvůli tobě a tady se to vlastně otáčí, že teď už tu vinu za to své jednání za něj neponese zástupně někdo jiný, to znamená ta země, ale že si ji ponese sám. A to zase může být vztaženo na ty oběti. Že ten člověk si nemůže myslet, že za něj ponesou vinu ta obětovaná zvířata. Že to z něj smejou tu vinu. Ne. On tu vinu ponese sám a to smytí proběhne jiným způsobem, jinou formou. To znamená, že proběhne, když to dořeknu, jenom tím, že ten člověk z té viny bude muset vydat počet a bude záležet na Hospodinu přímo, jestli tu vinu odpustí, očistí nebo ne. Že tam ta zvířata nebudou tu zprostředkující roli hrát. Ale i kdybychom tento text nečetli a nevnímali jako text, který vznikal v babylonském zajetí, tak stejně ho můžeme chápat jako text, který preventivně problematizuje obětní systém, to znamená, který dopředu, než ten obětní systém je jaksi zaveden, nad ním klade velký otazník. My víme proč, protože jednak mimo Izrael ten obětní systém plní úplně jinou funkci než v Izraeli a Izrael to přijímá, a jednak v samotném Izraeli navozuje takovou mechanickou představu, že lze s Bohem komunikovat takovýmhle magizujícím způsobem, což není možné.
Závěr té kapitoly je zajímavý, protože už graficky my vidíme v tom textu, že je psán ve verších. Je to jakási rytmizovaná řeč, to je vidět i v tom českém překladu, která znamená, že řád na zemi bude zachován v té podobě, kterou mu Hospodin dal až do konce.
Ano, ta forma té řeči vyjadřuje řád, prostě rytmus. Hospodin řekne, že ten život na zemi bude trvat, že ten život bude mít řád, že ten řád dostává ten život od Hospodina a že Hospodin bude ten řád garantovat po všechny dny země. Není tam řečeno, že to bude na věky úplně, nebo že to bude nekonečně dlouho, ale že země má nějaké své dny, o kterých ví Bůh, A v těchto dnech bude fungovat ten řád, to znamená, že bude sedba, bude žeň, bude chlad a žár, léto, zima, den a noc. To znamená, že to bude probíhat tak, jak to probíhat má, a že člověk, který je součástí toho řádu, tím, že vstoupí do toho procesu té sedby a žně, tak se tím znova bude ujišťovat, že doposud trvá jakoby ta doba milosti země a doposud může spoléhat na ten Hospodinem daný řád. To je takové povzbuzení, že ten Bůh tu zemi bude chránit i dál navzdory tomu, že výtvory lidského srdce jsou zlé.
No a vidíme tedy, že potopa je vyšinutí z tohoto řádu, přerušení tohoto řádu. Tenkrát nebyly tyto věci, nebylo sucho a žeň, nebylo chlad a žár, léto a zima, den a noc. Ten rok jako kdyby se úplně vymkl z tohoto všeho. A když potom čteme ty apokalyptické texty, tak vidíme, že způsob toho Hospodinova soudu někdy na konci dějin bude podobný, nebude to sice vodou, ale důsledky všech těch vesmírných katastrof, které jsou líčeny v těch apokalyptických textech, také vlastně přinesou likvidaci tohoto řádu. Jako kdyby ten řád je garancí toho, co si řekl už na začátku, když jsme si probírali vznik člověka, že člověk se potřebuje dostat do toho Hospodinova rytmu, do toho Hospodinova dechu. A ten řád je garancí právě tohoto sladění rytmu člověka s rytmem Hospodinovým. Jakmile se to naruší, jakmile se to dostane do protipolu, do protikladu, tak to znamená smrt.
Tam je možná ještě dobré si připomenout, že to narušení toho řádu způsobuje člověk. I když tvůrce nebo aktér té potopy je Bůh, tak ta potopa je reakcí na to porušení řádu člověkem. A potopa není jenom reakcí na porušení řádu, to by bylo málo, to by znamenalo, že Bůh vlastně není schopen zabránit tomu porušení, ale že na to reaguje, až když se to stane. Takže jako by byl překvapen vlastně tím, že se něco mu vymklo spod kontroly, ale potopu je možno vnímat jako znovu obnovení toho řádu, jako boží pokus to všechno revitalizovat, že jo, nebo znovu oživit a znovu tomu dát tu formu, jakou to má mít.
Jiří, děkuji ti za dnešní výklad a těším se, že se spolu sejdeme nad 9. kapitolou 1. knihy Mojžíšovy. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.